Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nova hapšenja u Budvi zbog više milionskih malverzacija. Po nalogu specijalnog tužilaštva privedeno više osoba zbog afera Copyright i Bulevar. U napadu na policijsku stanicu u Turskoj ubijeno najmanje 6 osoba, više desetina povrijeđeno. Žrtve i u Džakarti u seriji bombaških napada nedaleko od sjedišta UN-a. Ukrajina i proruski separatisti dogovorili novi prekid vatre. Još jedan konvoj sa 50 kamiona humanitarne pomoći krenuo ka Madaji, koji je pod opsadom sirijskih snaga. Ostanite sa nama do 14 sati, poštovani slušalci, čućemo detalje najnovijih hapšenja u Budvi.
U prostorijama tužilaštva u Podgorici počela su prva saslušanja. Osim Budvana, među privedenim su navodno i osobe iz Podgorice i Kotora, ali i bliski prijatelji visokog funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića.
Na međunarodnoj sceni je ovaj četvrtak počeo novim žrtvama u napadima od Turske do Indonezije. Prenosimo najnovije informacije i o tim događajima.
Indonežanska policija saopštila je da su teroristi izvršili napad na Džakartu, imitirajući napade koji su se dogodili u Parizu 13. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više osoba uhapšeno je jutros po nalogu specijalnog tužilaštva zbog sumnje u višemilionske malverzacije u Budvi. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, tokom prije podneva je saslušan Boro Delić, nekadašnji šef obezbeđenja DPS funkcionera Svetozara Marovića. Delić je osnivač agencije za nekretnine Perjanik. Kako saznaje CDM, hapšenja su povezana sa slučajevima poznatim kao Copyright i Bulevar, kojima je opštinska kasa u Budvi oštećena za višemilionske iznose. Nove političke prijetnje Crnoj Gori od strane zvaničnika Rusije odaslao je potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Rogozin, koji je u jednom intervjuu ovih dana poručio da će, citat, Crna Gora zažaliti zbog svoje namjere priključenja NATO-u. Te navode danas na upit Radija Slobodna Evropa nije želio da komentariše ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić s obrazloženjem da se ministarstvo tim povodom oglasilo saopštenjem. Podsjetimo, ministarstvo je sinoć saopštilo da su NATO integracije u najboljem interesu građana Crne Gore, te da nisu usmjerene protiv bilo koga. Nije na trećim stranama da iznose stavove o našim unutrašnjim pitanjima, a Crna Gora će ostati posvećena ostvarenju strateških spoljnopolitičkih prioriteta, članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, dodaje se u saopštenju. Šef kluba poslanika SDP-a Džavid Šabović je raširenih ruku dočekao predlog potpredsjednika građanskog pokreta URA Dritana Abazovića da ta partija bude dio građanskog bloka za promjene ako odluči da izađe iz vlade. Mediji prenose Šabovićevu izjavu da SDP još nije razmatrao taj predlog, ali je iznio svoj stav da bi bez razmišljanja sarađivao sa tim građanskim pokretom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Turskoj je najmanje 6 osoba poginulo, a 36 povrijeđeno u napadu na policijsku stanicu u gradu Cinar na jugu Turske, pretežno naseljen kurdskim stanovništvom. Turski mediji navode da je ispred policijske stanice eksplodirao automobil pun eksploziva, a potom je uslijedila paljba na objekat koji je zahvatio veliki požar. Policija u Džakarti potvrdila je da je 7 ljudi, uključujući 4 napadača, ubijeno u nekoliko eksplozija i pucnjavi u tom gradu. Nakon eksplozije uslijedila razmjena vatre između napadača i velikog broja policajaca koji se nalaze u tom dijelu grada. Napad se desio u blizini policijske stanice i centrale agencije UN-a. Ukrajina i proruski separatisti su dogovorili novi prekid vatre 2 dana nakon dolaska u Kijev izaslanika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Posljednje primire na snazi, dogovoreno krajem decembra, omogućilo je smanjenje sukoba na istoku Ukrajine, ali je ono ipak sporadično nastavljeno uz najmanje 5 poginulih. Članovi međunarodne koalicije koju predvode SAD protiv militantne organizacije Islamska država, Irak i Levant, IDIL, sastaće se u Parizu naredne sedmice. Francuski ministar odbrane će biti domaćin svojim kolegama iz SAD-a, Britanije i Njemačke kada će precizirati strategiju u borbi protiv IDIL-a. Novi konvoj sa 50 kamiona humanitarne pomoći krenuo je jutros iz Damaska ka gradu Madaji, koji je pod opsadom sirijskih snaga i u kome stanovnici gladuju, javio je France Press. Posle uzbune međunarodne javnosti zbog vijesti o alarmantnoj humanitarnoj situaciji u Madaji, sirijske vlasti su dozvolile ulazak kamiona s humanitarnom pomoći. Zemljotres od 6,7 stepeni Richterove skale pogodio je danas japansko ostrvo Hokkaido, ali nije objavljeno upozorenje za tsunami i nisu prijavljene neregularnosti u dvije nuklearne elektrane na sjeveru Japana. Oba postrojenja zatvorena su nakon katastrofe u Fukushimi u martu 2011. godine da bi se izvršile bezbjednosne provjere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Budvi je jutros došlo do novih hapšenja osoba koje se sumnjiče za milionske malverzacije. U toku su njihova saslušanja u tužilaštvu u Podgorici, a sa najnovim detaljima javlja se Dimitrije Jovićević.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, po nalogu specijalnog tužilaštva, jutros je u Budvi uhapšeno najmanje 6 osoba, za koje se sumnja da su učestvovali u više milionskim malverzacijama u slučajevima poznatim kao Copyright i Bulevar. U prostorijama tužilaštva u Podgorici počela su prva saslušanja. Osim Budvana, među privedenim su navodno i osobe iz Podgorice i Kotora, ali i bliski prijatelji visokog funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića, koji je označen kao vođa kriminalne organizacije u Budvi, i koji se prema nepotvrđenim informacijama nalazi na spisku i za ova dva slučaja. Tim povodom kontaktirali smo tužilaštvo, koje će se, kako nam je rečeno, oglasiti saopštenjem za javnost u toku dana. U međuvremenu podgorički mediji iznose svoje saznanja o još jednom u seriji hapšenja, koji već mjesecima potresaju crnogorsku metropolu turizma. Tako su vijesti javile kako je među privedenima i Boro Delić, nekadašnji šef obezbjeđenja Svetozara Marovića, koji je osnivač agencije za nekretnine Perjanik. Posljednja hapšenja svjedoče kako budvanskim aferama nema kraja. Nakon sumnjive preprodaje opštinskog zemljišta u slučajevima Prijevori Košljun i Stadion Lugovi, potom izgradnje koncertnog platoa na plaži Jaz i stambeno-poslovnog centra TQ Plaza u strogom centru Budve, izgradnje postrojenja za desalinizaciju na Zavali, na tapeti su se, kako javljaju podgorički mediji, našla dva od tri nova izviđaja, koje je specijalno tužilaštvo nedavno pokrenulo zbog više milionskih malverzacija u kojima je učestvovalo više od 15 osoba. Posjetimo, serija korupcionaških afera u Budvi krenula je slučajem Zavala, zbog kojeg su kaznama zatvora osuđeni bivši budvanski gradonačelnik Rajko Kuljača i sekretar za investicije Dragan Marović, ali je presuda za taj slučaj treći put oborena pred apelacionim sudom i novi pretres zakazan je za 2. februar. Prethodnih mjeseci akcija za akcijom policije i tužilaštva u Budvi iza rešetaka zatvora u Spužu stavila je bivše i sadašnje čelnike crnogorske metropole turizma, opštinske funkcionere i službenike, od kojih su većina članovi ili lokalni funkcioneri vladajuće DPS, a koji se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja budvansku opštinu oštetili za više desetina miliona eura. Od uhapšenih trojica, među kojima i bivši gradonačelnik Rajko Kuljača, prihvatili su status svjedoka saradnika. U međuvremenu, većina ostalih je puštena da se brani sa slobode ili su postigli nagodbe sa tužilaštvom i priznali krivicu, kao što su to bivši budvanski gradonačelnik Lazar Rađenović i Miloš Marović, sin spuškog pritvorenika Svetozara Marovića. Iza rešetaka trenutno su ostala samo trojica, Svetozar Marović, njegov brat Dragan Marović, kao i direktor Zavoda za izgradnju Budve, Stevica Dragović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U trenutku kada se javnost ponadala da će oni koji su se u Crnoj Gori obogatili zahvaljujući privilegijama zbog pozicije u državnom aparatu ili bliskosti sa ljudima na vlasti, aktualizovan je slučaj Limenka koji dimenzijama konflikta interesa i samim epilogom obeshrabruje sve koji se nadaju uspostavljanju vladavine prava, javlja Esad Krcić.
Suština afere Limenka je u činjenici da je vlada Crne Gore, na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, omogućila njegovom rođenom bratu, biznismenu Acu Đukanoviću, da stekne više miliona eura, a da ni vlada ni premijerov brat nisu morali ništa da čine. Naime, Acu Đukanović je 2008. godine platio 3 miliona i 300.000 eura na ime zakupa zemljišta na kojoj se nalazi zgrada policije. Država je nakon toga preuzela obavezu da sa tog placa od preko 7.500 kvadratnih metara u širem centru Podgorice ukloni objekat i preda ga Đukanoviću, koji je u međuvremenu stekao pravo vlada. Vlasništva. Godine su prolazile, a policija se nije iseljavala iz zgrade koju Podgoričani popularno zovu Limenka. Premijerov brat je potom tužio brata premijera, zahtijevajući 2012. godine da mu država zbog neispunjenja obaveza isplati 6 miliona eura. Stvari u međuvremenu došlo i do Vrhovnog suda, a konačna suma koju će poreski obveznici morati da izbroje Acu Đukanoviću se popela na 10,5 miliona eura. Radi se o udžbeničkom primjeru dogovorene korupcije, kaže pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović.
Onim situacijama kada se odluke unaprijed dogovore, kada se ugovori koji su zaključeni dogovore i kada se taj krajnji cilj dogovori, a krajnji cilj je krajnja posljedica, dakle svega toga vidjeli smo ovih dana kroz presudu konačno Vrhovnog suda da se preko 10 miliona isplati bratu premijerovom. Dakle, ostaje puno stvari koje bi moralo tužilaštvo da rasvijetli i da adekvatno procesuira.
Funkcioner opozicione Demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović.
Država će obeštetiti građanina Aca Đukanovića onolikim iznosom za koji je vlada prodala institut dr. Simo Milošević u Igalu. Sada je definitivno izvjesno da je državi Crnoj Gori nanesena direktna šteta u iznosu ne manjem od 10,5 miliona evra, koju će biti dužna da iz budžeta plati tužiocu Acu Đukanoviću. Ovo je treći stepeni postupak odluka Vrhovnog suda po reviziji, više nema ni redovnih, ni vanrednih pravnih lijekova, dakle govorimo o završenoj pravnoj stvari.
Stvar je konačna, materijalno iscrpljeni građani Crne Gore će Acu Đukanoviću definitivno morati da plate 10,5 miliona eura. Sada jedino preostaje utvrđivanje odgovornosti, ali je malo vjerovatno da će se to i desiti, jer je upravo Velizar Kaluđerović izjavio da mu je sadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević rekao da je ključni dokument nestao iz arhive MUP-a. Ministar Konjević se povodom slučaja Limenka obratio javnosti upozorenjem da bi se, ukoliko se novac Đukanoviću isplati iz budžeta samog ministarstva, ugrozilo funkcionisanje MUP-a. Ovo dodatno opterećuje se o slučaju i potrebu utvrđivanja odgovornosti za neispunjenje obaveze iz ugovora koji je sa Acom Đukanovićem potpisao tadašnji direktor uprave policije. Ministar unutrašnjih poslova u vrijeme potpisivanja ugovora je bio Jusuf Kalamperović, inače kadar manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Kalamperović nije bio u mogućnosti da da izjavu u zvučnom formatu, ali nam je i on rekao da je u njegovo vrijeme uprava policije bila potpuno samostalna, da je MUP samo imao pravo nadzora. Međutim, policija je vraćena u nadležnost MUP-a dolaskom tada SDP-ovca Ivana Brajevića, koji je u međuvremenu odcijepio dio stranke. Od Brajevićeve PR službe nismo dobili nikakav odgovor na pozive i poruke. Ni zaštitnica imovinsko-pravnih interesa pri Ministarstvu financija Dragana Đuranović nije odgovorila na poziv i poruku. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da je njegova stranka cio slučaj predala tužilaštvu. Veselin Veljović, advokat Veselin Radulović.
Ono što je nesporno jeste da je uprava policije, dakle, bila u tom periodu, čini mi se, zaključenja ugovora samostalni organ i da nije bila pod Ministarstvom unutrašnjih poslova i da je u tom dijelu prvenstveno nesporna odgovornost direktor uprave policije, čini mi se Veselin Veljović da je bio tada direktor. Nakon toga došlo je u međuvremenu dok je cijel taj postupak trajao, uprava policije je ponovo pošla pod nadležnost MUP-a i postoji, dakle, odgovornost i MUP-a u tom periodu kasnije kada nije izvršavana ova obaveza ugovorna koja je bila preuzeta, tiče se ono, znate, iseljenja i oslobađanja ovih prostorija. Nema dugo objašnjenje bez da je to vjerovatno namjerno urađeno kako bi se omogućilo, dakle, Acu Đukanoviću da kasnije kroz sudski postupak lagano ostvari naknadu i dobije novac.
Puno je razloga za sumnju da je u konkretnom slučaju bila na djelu organizovana i koordinirana aktivnost grupe visokih državnih funkcionera koji su zloupotrijebili službeni položaj i ispred interesa države i svih njenih građana stavili interes jednog građanina, inače brata predsjednika vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na današnjoj svečanoj akademiji povodom obilježavanja 100-godišnjice stradanja crnogorskih ratnih dobrovoljaca kod Medova govorio je ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić, koji je podsjetio da je 6. januara 1916. u zalivu albanske luke Medova prilikom eksplozija, potom i potonuća broda, život izgubilo 389 crnogorskih iseljenika iz Amerike koji su hitali da pomognu Crnoj Gori u Prvom svjetskom ratu. Čujmo dio Lukšićevog obraćanja.
Crna Gora, uprkos globalnoj ekonomskoj krizi koja je posljednjih godina prilično uzdrmala standard naših građana, polako izlazi iz nje i sa optimizmom moramo da gledamo naprijed. U teškim trenucima pokazivali smo zrelost i vitalnost. To znači da smo gradili i gradimo sistem koji se uspješno nosi s svim izazovima ovog vremena. Otvorenost Crne Gore je uveliko uticala da budemo upravo takav jedan sistem. Odavno smo shvatili da jedino tako možemo istrpiti konkurenciju na svjetskom tržištu, ponuda, ideja, znanja, usluga i proizvoda koje ima. Puno je toga pred nama, vjerujem i ljepšeg i prosperitetnijeg nego što je to trenutno. Sve ovo o čemu govorim bile su ideje vodilje i naših iseljenika kroz dugi vremenski period. Nadali su se tome i naši medovski stradalnici. Nisu dočekali da vide rezultat svog mukotrpnog rada u Americi. Ni njihove porodice u Crnoj Gori nisu dočekali da ih zagrle i zajedno unaprijede svoju budućnost. Tog kobnog januara 1916. godine crnogorska sloboda je postala daleki san. Crnogorska kraljevska vlast ponižena kapitulacijom. Crnogorska vojska desetkovana, demoralisana, masovno izginula na Mojkovcu, a dobrovoljci pod Medovom. Do kraja Velikog rata postepeno je nestajalo državotvorno ime crnogorsko i sve je vodilo zaboravu imena viteškog, podlopćenskog naroda kao dinastije Petrović-Njegoš. Nada se međutim ponovo rodila 30. godina kasnije u veličanstvenoj narodno-oslobodilačkoj borbi, koja je značajno povratila ono što je u državnom smislu pripadalo našoj staroj balkanskoj državi. A prije 10 godina, 21. maja 2006. Crna Gora nakon demokratskog referenduma opet gordo uzdiže svoj barjak u porodici evropskih i svjetskih država. Ono što nisu dočekali dobrovoljci sa Medova, dočekali su današnje generacije njihovih potomaka. Za sve to, velika je zasluga svih rodoljuba i junaka crnogorske historije. Velika je zasluga i naših junaka sa Medova. Sa nadom da se medovski događaj više nikad ne ponovi, još jednom izražavam vječnu zahvalnost i slavu našim precima, dobrovoljcima i stradalnicima.
Čuli smo ministra vanjskih poslova i europskih integracija Igora Lukšića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti svijeta. Svijet potresaju novi teroristički napadi. U Džakarti je u seriji eksplozija najmanje 7 mrtvih, dok je u gradu Činar na jugu Turske poginulo najmanje 6 osoba. Detaljnije Jasmina Lazić.
Indonežanska policija saopštila je da su teroristi izvršili napad na Džakartu imitirajući napade koji su se dogodili u Parizu 13. novembra. Napadi su se dogodili u blizini policijske stanice, centrale Agencije Ujedinjenih nacija, popularnog tržnog centra i kafića Starbucks. Svedoci kažu da je nekoliko napadača ušlo u kafe i aktiviralo eksploziv. Na pločniku ispred mesta napada vide se tela poginulih kao i ozbiljno povređeni. Odgovornost za napad još uvek nije preuzeo niko, ali portparol policije Anton Charlion izjavio da je neposredno pre napada stigla pretnja da bi Indonezija mogla biti sljedeća meta organizacije Islamske države Iraka i Levanta. Prema prvim informacijama, napad su izvršile osobe koje su stigle na motociklima, kao objektima su poletele granate, a najmanje jedan terorista aktivirao prsluk s eksplozivom. Također, navedeno je da u napadima učestvovalo najmanje 14 militanata i da su trojica napadača uhapšeni. Za sada je potvrđeno da je među stradalima jedan policajac, a lokalni mediji navode da je odjeknulo najmanje 6 eksplozija. U međuvremenu pojavili su se navodi da je ubijeno ukupno 17 osoba, po 5 policajaca i napadača i 7 civila, ali ti podaci još nisu zvanični. Predsjednik Indonezije Joko Widodo oštro osudio ovaj čin.
Svi žalimo za žrtvama incidenta i oštro osuđujemo ovaj čin koji je ugrozio sigurnost i mir i uneo strah među naše građane.
Prema rečima portparola policije, situacija u Džakarti je trenutno pod kontrolom i nema indicija da se napadači kriju negde unutar shopping centra gde se dogodio jedan od incidenata. U turskom gradu Činar na jugu ove zemlje u bombaškom napadu na policijsku stanicu stradalo je za sada 5 i ranjeno 39 osoba. Turski list Hurijet naveo je da ispred policijske stanice eksplodirao automobil i da je potom usledila raketna paljba na objekat koji je zahvatio veliki požar. Eksplozija uništila prednji deo višespratnice u kojoj se nalazi policijska stanica, a lokalni zvaničnici strahuju da bi broj mrtvih mogao da bude veći, pošto postoje naznake da ima zatrpanih u ruševinama. Bombaški napad su izvršili pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja je nedavno objavila da nastavlja rat protiv režima u Ankari.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori. U Podgorici je sinoć održana proslava Nove godine po julijanskom kalendaru ili Srpske Nove godine, kako je nazivaju organizatori iz dijela Demokratskog fronta. Uz zvuke turbo folka i govore sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ni taj skup nije mogao da prođe bez homofobnih poruka, bilježi Srđan Janković.
Par hiljada građana prisustvovalo je na glavnom podgoričkom trgu u proslavi, kako je rečeno, Srpske Nove godine. Ulazak u julijansku Novu godinu obilježen je srpskim trobojkama, turbofolkom pred ponoć i bakljama i petardama. Potom su prisutni krenuli u šetnju prema hramu Hristovog Vaskrsenja. Institucije je obezbjeđivala policija, a oko njih je bila postavljena zaštitna ograda. U hramu nakon molitve okupljenima se obratio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji ovoga puta nije držao oštar politički govor kao u ranijim prilikama, već je govorio o socijalnoj situaciji i nepravičnoj raspodjeli društvenog bogatstva.
Šta sve nije urađeno ovdje u Crnoj Gori, koliko preduzeća je bilo, koliko truda je uloženo u ta preduzeća za sticanje svakidašnje hljeba i šta se dogodilo? Sve što je bez Božjeg blagoslova, ono ne može da opstane. Propalo je. I šta se dogodilo? Isti oni koji su oduzimali od drugih, navodno radi naroda, oni su onda to što su oduzeli sebi prisvojili i danas jedna grupica ljudi postali milijarderi.
Ono što je obilježilo izlazak iz stare, a ulazak u novu pravoslavnu godinu je i govor sveštenika Jovana Plamenca, koji je imao i svoje homofobne momente.
Neka nam zablista Božja milost kroz ukrpljenje porodice, tog našeg najvećeg bogatstva. Neka prestane ubijanje djece u majčinim utrobama. Neka se vrati dostojanstvo i poštenje u školstvo i kulturu. Neka se crnogorski vrh sa pederskih zadnjica vrati tamo gdje je bio u naših slavnih predaka.
Komentarišući poruku sveštenika okupljenima na proslavi, koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse Milan Radović kaže da je takva poruka neprihvatljiva i podsjeća da su vjerske zajednice van Crne Gore shvatile posljedice ovakvih stavova te odustali od njih.
Pa ovo je apsolutno neprimjerena izjava od strane jednog vjerskog lica i ono što je sigurno jeste da neće voditi suzbijanju nasilja prema pripadnicima LGBT zajednice, posebno jer dolazi sa adrese koja ima itekako snažan utjecaj na građane i to jeste opasnost koju nosi i nose ovakve poruke. Brojne crkve koje su imale slične stavove po ovom pitanju izvan granica Crne Gore su, shvatajući šta za posljedicu nose ovakve izjave i ovakve strategije, odustali od toga.
U nevladinoj organizaciji Juventas očekuju od tužilaštva da da mišljenje o mogućem postojanju govora mržnje u govoru sveštenika. Slušamo Jelenu Čolaković.
Pa često nas, inače, sveštena lica iznenade svojim rečnikom koji u potpunosti ne odgovara našem konstantnom očekivanju da njihov vokabular i poruka treba da su miroljubive, tolerantne i podržavajuće za sve vjernike bez obzira na njihove razlike. U nekoj idealnoj situaciji Srpska pravoslavna crkva bi se izvinila javnosti zbog neprimjerenih riječi sveštenika Plamenca, a s druge strane možda SPC još uvijek nije spremna da se na tako civilizovan način djeluje i tužilaštvo definitivno mora da uzme u razmatranje ovaj govor, odnosno da da mišljenje da li ima elemenata govora mržnje, odnosno podsticanja na netrpeljivost i nasilje, uzimajući u obzir neki širi društveni kontekst, odnosno nasilje kojem su LGBT osobe izložene, što naravno pokazuju i posljednji primjeri napada na LGBT aktiviste. Moramo da uzmemo u obzir i činjenicu da izjava sveštenika Plamenca je data svega dva dana poslije posljednjeg napada na direktora foruma Progres Stevana Milivojevića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedna regionalna tema. Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice tinejdžera koji su zbog vršnjačkog nasilja u školi izvršili samoubistvo, planiraju osnovati fondaciju Mahir i Aleksa. Detaljnije Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sićanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Bili smo prvo šokirani, zapanjeni, pa kako to već ide. Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i čitavu našu situaciju od pre, u maju će biti 5 godina. To nije floskula, nas je to sramilo sa zemljom. Pogotovo kroz priču, kroz čitavu tu neku retrospektivu događaja i incidenata i doživljaja i iz reči u reči, iz događaja u događaj ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari. Kako ponašanje nasilnika, kako ponašanje škole, odgovornih institucija, pre svega ponašanje naše pokojne dece. Znači, to je gotovo nevjerovatno.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo, da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini, mnogi su otvoreno počeli da pričaju o vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio.
Izgubili smo jednog divnog, inteligentnog, senzibilnog dječaka. Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, odlučili smo i uskoro ćemo to i učiniti, osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili. Već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili 1000 roditelja. Kada slušate te ljude da su gotovo neke stvari kao definicije, znate. Baš zbog toga i iz tog razgovora se nametnulo da treba da postoji jedna takva fondacija. I mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima, savjetodavnog karaktera.
Put do pravde je bio dug i mukotrpan, kaže Bojan Janković. Institucije države trome i nezainteresovane jedino pod pritiskom javnosti reaguju i to u većini slučajeva mlako. Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini. No Aleksin zakon u Srbiji, iako napisan zbog opstrukcija, nije donesen, a za donošenje oštrih sankcija za maloljetne delikvente u Bosni i Hercegovini, Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, u medijima je rekao da zakonodavstvo zemalja regiona ne bi bilo adekvatno.
Ja mislim da nam ta zakonodavstva, a pokazuje to slučaj Alekse, mi smo sa roditeljima vrlo često u kontaktu. Njihovo iskustvo koje traje već 5. godinu, to je agonija, ne pokazuje da nam zakon Srbije može biti u tom smislu uzoran. Zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu biti jako dobri uzori za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred krajem emisije podsjećamo na naslove dana. Nova hapšenja u Budvi zbog višemilijonskih malverzacija. Po nalogu specijalnog tužilaštva privedeno više aktera afera Copyright i Bulevar. U napadu na policijsku stanicu u Turskoj ubijeno najmanje 6 osoba, više desetina povrijeđeno. Žrtve i u Džakarti u seriji bombaških napada nedaleko od sjedišta UN-a. Ukrajina i proruski separatisti dogovorili novi prekid vatre. Još jedan konvoj sa 50 kamiona humanitarne pomoći krenuo ka Madaji, koji je pod opsadom sirijskih snaga. Bilo je to još jedno izdanje radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Uz zahvalnost na pažnji, ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.